Calle Ratia. Vizcaya Ratia.
EHU alumni sarea sarituko gara gaur alkarrizketaren tartean. Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle hoien sarea da EHU alumni. Albiste da 10 urte bete dagoazalako. Bizkaia aretoan egin zan atzo ekitaldia urte urrena dala eta Jose Ramon Bengoetxea rektorea bertan dala, unibertsitateko kideak, ikasle hoiak, mentoreak eta erakundeetako ordezkariak batu ziran bertan. Ikasle hoien belaunaldien arteko konexinoa balioan jartzeko eta sareak lan munduan lehen urratzak emoten ari diranen garapen profesionalagaz daukan konpromisoan arreta jartzeko balio izan eban. Olatz Salvador musikariak emon eutzon amaierea atzogoizeko ekitaldiari. Iñigo Lamarca gonbidatu dugu gurera, EH alumniko presidentea da bera eta mentoring programan be hartu dauanetariko bat. Iñigo, egunon.
Egunon.
Bueno, zer moduz, zelan joan zan atzoko ekitaldia?
Baina, ekitaldi polita izan zen, zeren eta, bueno, amar urte hauetan, konsolidatu eginda programak, ze lau programa ditu, eta gero beste inbat gauza ere bai, EHUnik sareak, eta hori egiztatzen zaparte, aurretik gontzen mentoring saio bat, nik izmen bertan parte hartu, baina bertan egon zirenak ere, parte hartu zuten ekitaldi instituzional horretan eta izan zen nola esango nuke ni polita logo berria edo imagen berrirako hainbat proposamen ere aurkeztu ziren eta gero oso giro polita egon zen gero horren ostean elkarrekin hitz egiteko aukera izan genuen ez ginen asko izan baina egon ginen artean oso giro polita egon zen eta batez ere oso gogotsu egon ginen guztiok EHUni indartze aldera.
Uhum. EH alumniren 10. Urte urrena ospatu zan, sareak 10 urte bete dagoazan arren, behar bada batzuk orain dino ez da bezagutuko, aurkeztu iguzu inigo, zer dan EHU alumni, hobeto esateko?
EH alumni hori da. Begira, hain zuzen ere atzoko ekitaldian egiaztatu zan, jende gutxik dakiela, edo behintzat, ikasle guztiek ez dakitela hori zelan, begira. Hau da, ikasle horien sare bat, nik jendari gomendio bat ingo nioke, eta da, webunean EHUni zer den, zehaz mehaz jakiteko, zer gauz asko ditu, ba, webunean ez dozat daitezela, oso horreza da, EHU, EUS, eta gero EHUni jarri, eta horrek azalduko du guztia. Bueno, parte hartu dezakete esan bezala, ikasle hori guztie, baina baita ere, graduen azkeneko kursoan, edo gradu osteko ikasketak egiten diren ikasleak. Nik esan nuke asko labur bilduz, bi helburu nagusi dituela. Bat da, EHU, Euskal Herriko Unibertsitatea, ezagutaraztea, ezagutaraztearekin batera, sarea sortzea, sarea zertarako, elkarri laguntzeko, eta EHU promozionatzeko. Baditu izena ematen dutenek baditu zein bat deskontu eta abantaila, horiek egunean ikusi ditzakete zeintzuk diran eta eduki nagusiena dira lau programa bat aipatu duzuzuk, mentoring zer da? Mentoring da hitza berak esaten du mentorizatzea gradua bukatu berri duten ikaslei eskarmentu esperientzia daukaten zera ikasle horiek egin dutena da nolabait lagundu bereien ibiluide profesionalen astapen horretan veteranoek diranak daukaten esperientzia nolabait jakinarazteko edo transmititzeko mentorizatuak diran ikaslei. Da nik uste dut oso programa polita dela, bai zuzen ere ikasleek EHUn jasotzen formazioa osatu dezaketelako mentoring programa honen bidez. Gero bada beste hiru, bada formakuntza eskola eta gero bada beste hiru sokurita direnak zistron eritzen dana legia ikasle bat joten baldin bada kanpora, eman dezagun Londonera joten dala master bat egitera, egon daiteke EHUni parte hartzen duen norbait, bertan bizi dena, lagundu dizaiokena, hobeto ezagutzen eta han behar dituen informazioak eta aholkuak eta jasotzen. Eta gero beste badan embaixadore programa, horrek esan nahi du, hitzak berak esaten digu, EHU promozionatzeko edo jakinarazteko programa berezi bada. Beraz, zen bezala, lau programa daude, ba, bikainena nolabait esateko, edo behintzat emaitza aberasgarrienak eman dizakenak norberaren formaziorako mentorin programa da. Baina lau programa horietaz aparte, izen amana daukatenak, baitu zein bat amaintegia eta dizkontak. Eta lurun nagusia da, esan bezala, Euskal Herriko Unibertsitatea, ba, promozionatzea, sustatzea, ezagutaraztea eta sareak sortzea.
Esan duzu moduan ikasle batzuk orain dino ezagutzen ez daben arren, 10 urtetan kontsolidatu da egitasmoa bihurtu da, balorazio ona egiten dozue orain arteko ibilbideaz, 10 urte honen inguruan zer azpimarratuko zeunke inigo?
Ba, azpimarratuko nuke, bueno, guztira dira, ia 10.000 lagun, sare horretan parte hartu dutenak, nola edo ala, nola baiteko balio erantxe undiena duen mentorin programa honetan guztira 200 mentore aritu dira, gainera esan behar dago musuturka aritzen dirala programa honetan, bere denbora eta ezagutzak aportatuz eta 300 baino irundik gora ikasle aritu dirala mentorizatuak izate. Orduan, zer azpimarratu, bueno, batetik konsolidatu egin dela, hasiera batean apostu arrisku handiko apostu izan, ez guztiek ez dauzkate programa hobek EHUnik dituerak eta beraz bere garaian EHU horren aldeko apostu egin zuen eta berri on asko eman ditu 10 urteko ibilbide honek, batetik konsolidatu egin dela esan bezala, indartu egin dela ere bai, eta hasiera batean zauden programak guztiak mantendu egin dira. Eta beraz, balantzea oso ona da. Baina autokritikoak ere izan beharko genuke. Eta autokritika nagusiena da, ez dela ikasle guztiek ez daukatela honen berri, eta beraz, 10 urte hauek eta gero, EHUni programak eta unibertsitateak berak duen erronka nagusia da, ezagutaraztea EHUni ikasle guztiengan, eta guztiek izan dezatela eskura, batetik informazioa, eta bestetik programa hauetara heltzeko bidea eta baliabideak.
200 mentore baino gehiago, 300 gazte baino gehiago, zuzeube mentore zara, ez da, Inigo, zelango saioak izaten dira, zelan egituratuten dozue mentoretza?
Ba, bira, ez, nien ez mentore.
Baina izan zara, ez?
Ez, anakit programa zertan da, baina, a ber, presidente izateak, abian jarri zanean EHUni, nik ararteko izateari, ba, urte bete eskaz utzi niola, eta horren nahi zuten, bueno, ba, hain zuzen ere, ba, EHUni ba, jakin erazteko, eta lik eta leku guen erazteko, ba, nola behiteko, nola segun duke, ba, presidentzen egon zedila, ba, izagona izan ziteken persona bat. Claro, hain zuzen ere horrekin batera ni 10.000 gozeta sartu nintzen, dut nire zanien, biti zan aiz, bueno, gauza askotan aritzan esaldeko edo erori daukar, eta horban, nik presidente izatea bai nola beteko imakina eman zezakelakoan, baina nik ezin nuela parte hartu, inokala denborarik zera, programa horietan parte hartzeko. Horren, jubilatu berri naiz, bueno, padera madia urte terdi, eta bai, segurazki zartuko nahi, zinplikatuko nahi, lehenengo informazioa jakin nahi dut, bai, nik zertan aportatu dezakedan, baina ez nahi zaitu mentorin programan, posen gogoa bai, baina denborarik ez egun denetara ezin eritzi.
Eta mentoretzan ari diran ikasleen ganean edo gazteen ganean ze informazio daukazu, zelango gazteak izaten dira batez be, ez dakite graduren bat nabarmentzen dan guztien gainetik, danetarik dagoan ikasleen artean?
Danetarik dago, atzain zuzen ere atzoko ikitaldian parte hartu zuen mentore batek, fizikan doktorea den irakasle batek, saldu zigun zer egiten duen programa zer egiten duen eta batez ere oso barro sentitu zan programa honetan parte hartu duten ikasleek aurrera bide handia egin dutelako. Dira harreman oso zuzena daukate mentorizatuak diran ikaslea mentoreekin, alegia ez du zer ikusirik unibertsitatean dauden ikasleekin, dira mentore batek izaten du mentorizatua da persona bat bi. Antza handia dauka doktorego zera, prozesuarekin. Alegia harreman oso zuzena dago persona bat eta bestean artean. Eta, oza, mentorearen eta mentorizatua denaren artean. Eta zeiak izaten dira, atzo azaldu zigunaren arabera, fizikako, fizikan doktorea den emakume honek, Astean bi hiru saio egiten zituela, bi ordukoak, eta bueno, helburua da mentoreak dituen ezagupideak nolabait lotzea mentorizatuak dituen beharrekin eta bere ibilbide profesionalean dituen helburuak nolabait elikatzeko. Ez dago eredu bakar bat, alegia badaude ezaugarri eman komun batzuk mentorizatze prozesu guztientzat, baina zera ekin zara okitzak bere berezitasun ditu, alegia oso lotuta dago mentoreak dituen egin eta mentorizatuak dituen beharrekin. Orduan, bueno, programak egiten duena da, eta programonen zerbitzuak udatutenak egiten duena da, elkartu bat eta bestea, eta beren artean odosten dute, zaugarri eman konbun batzuen arabera, baina oso malua direnak, nola egin mentorizazio programa hori, batek dituen baliabideak eta beste dituen beharrak kontuan hartuz.
Mentoretza, enbasadore izeneko programea, trebakuntza eskolea, Cicerone programea, EHU alumni sareak eskaintzen dauazanak, mentoretza da, guztien artean arrakasta gehien daukana?
Bueno, arrakasta gehien, a ber, zentzu kuantitatiboan, kualitatiboan esango nuke bai ez, baina zentzu kuantitatiboan arrakasta gehien izan duena, izan da, bezari gabe, izan eman da egotea, atxerundi programan, eta eskaintzen dituen deskontuak eta aukerak eta baliatzea. Kuantitatiboki, jende gehien, hor dago eta hor egon da, oso erakargarria dalako. Claro, horrek, Euskal Herriko Unibertsitateari zer aportatzen dio. Batetik, unibertsitateak, bueno, jarduera akademikoa zaparte, beste inbat gauzan tolazten ditu. Bakintza kulturalak eta bar, eta gero lotura doka, beste inbat erakundeekin. Orduan, hori dana, horren guztiaren informazioa edukitzak berak balioa dauka, eta horretan izen amanda dudunak, daukate abantai hori izan dezagun. Eskura izatea, mantolatzen dira hainbat ekintza, eta gero bestetik deskontuak daude hainbat ekintzetarako. Ordan, jende gehiena hor dago sartuta. Claro, horrek ze balio ematen dio unibertsitateari? Euskal Herriko Unibertsitatea ezaguna izatea hainbat eremutan eta programa horretan daudenak nolabait unibertsitateekin daukate edo izan duten lotura mantentzea. Zeren eta EHU programak ere daukan helburua da nolabaiteko jarraipen ematea Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle izateak suposatzen duenari. Alegia, ez dira eten ikasketa bukatzen direnean lotura hori. Baizik eta jarraitu dezala lotura horrek unibertsitatearekin ikasketa bukatu eta gero. Zerburarekin batetik, nolabaiteko sare bat eta edo elkargune bat elikatzeko, eta baizetik Euskal Herriko Unibertsitatearen izena eta izana bera ere zabaltzea, bueno, unibertsitatearen leloak esaten duen moduan, eman eta zabaltzatu.
Aurrera begira, 10 urte beteta aipatu dozun hori izango da helburu edo erronka nagusinetariko bat, eta behar bada aitatu dozun ezagutza hori be, hau da, ikasle gehiagok ezagutzea EHU alumni?
Bai, hori da, bai, atzona horren duzan erronka nagusiena, hori da. Orduan, horretarako, baliabide berriak sortu dira, batetik, irudari dagokionean, logotipoak, eta gero, EHU-ni bera ezagutarazteko, tresna berriak sortuko dira, komunikazioetan edatzeko, baina baita ere, zera, irudia bera, iristeko hainbat jendearen gana, horrekin lortu nahi dena da, helburu gisa, azteko, Euskal Herriko Unibertsitateko, EHU-ko ikasle guzti jakin dezatela, izan dezatela, EHU-niren, EHU-niren badela, eta ze zerbitzu, ze baliabide, eta ze abantaila eskaintzen dituen, baina EHU-ren komunitateaz haratago ere, euskal gizarteak ere jakin dezala, badela, hau da, Euskal Herriko Unibertsitatea ez dela bakarrik unibertsitatea, eta unibertsitateak eskaintzen dituen graduak eta gradu ostekoak eta bar, baizik eta badagoela sare bat, elkargune bat, non ikasle izandako guztiek parte hartu dezaketen, eta EHU-ren izen ona zabaldu dezaketen, zabaltzeko aukera eta helburu izango luketen, ez bakarrik Euskal Herriaren barruan, baizik eta kapora juten direan ere bai. EHU-k nolabiteko horregun duen prestigioa eta uki badauka eta undia gainera, baindatu dadin.
Euskal Herriko Unibertsitatea aspaldi oninigo bestelako arrazoi batzuengatik be izan da albiste, unibertsitatera sartzeko probatan izandako emaitzengatik, zelan bizi izan dozu guzti hau?
Ba, oso atxekabetuta. Ze azken batean horrek ukitu egin du Euskal Herriko Unibertsitateak duen fama. Eta oso injustu egiten zait, zeren eta hor nabarmendu diran gaiak, oso injustua Euskal Herriko Unibertsitatearen eta euskararen eta dero, bai. Ze gero informazio guztia azaleratu denean, nabarmendu da, ba, nota txarrak eta zehazki ba zeroak editura bakarri jara. Euskeratu euskal literatura asinaturan azerbetain zutena, baiz, beste batzutan ere, bai. Eta hori beste unibertsitate batzutan ere gertatzen da. Hau da, azken batean, hor badago, horren gainean, ba, unarketa dimako litzatekela, baina ez bakarrik Euskal Herriko Unibertsitateari dagokionean, baina eta unibertsitate guztiei eta selektibitateari dagokionean, hor badago, noraiteko talka bat, egiten diran, batxilogoko ikasketen eta selektibitatearen artean. Alegia, nik ez dutzen ditut, zera aztertzaile batzuk, esaten dutena da, kasu batzutan, maila oso bakoa dela. Eta beraz, azarketa batzu nabarmentzen dutena da, ba, formazio nahiko eskasa, baina ez bakarrik euskera, baina ez beste inbara sinatu nintan ere bai. Ordan, nik uste dut, hori hausnarketa bat egitekoa dela, ba, zergatik sortzen diran, eta alkauek, edo zergatik ikasle batzuk, hainbat gaitan, ez bakarrik euskerari dagokionean, baizik eta inkluso, gaztelera zitun duzten azterketetan, ba, batzutan, badirudi, ba, ez dakit, falta ortografiko oso nabarmenak egiten dituzela, gutxi batzuk, ordan ikustu dut hori, erantzukizun hartu behar gonduke guztiok eta alarma sozialik ez sortu. Hau da, hor nik uste dut, arazo puntua da sortu dela, baina arazoa ez da horren beste zero batzuk egon direla, baizik eta zero hien atzean dagoen formazio eskasa. Baina ez bakarrik euskararen ezagutzari dago kionean, baizik bizain barra zionaturatan ere gertatu da. Eta gero gainera zuzentzeko kriteri batzuk dira, daude, alegia, eta kriteriek aman komunak dira. Hau da, zuzentzeko orduan, ulermena ikusten baldin bada, gabezi izugarri daukala, pues horrek bi puntu gutxiago ditu, ez dakit zer egiten dugu, beste gutxiago, baina hori euskeran, fizikan, edo matematiketan, edo literatura. Asignatura, hainbat asignatura. Ordan, nik uste dut, sortu den arazoak edo izkan bilak, zera, nolabait puztu egin dela, edo ez dela, ditula oinarri, pentsate azaleratu dan modukoak ba nik uzat exagerazio bat izan dela eta beraz pasatzen denean augustia edo zein kasu gain bako litzateko osnarketa baina ez bakarrik euskeraren mailari dagokionean baizik eta orokorrean ba batxilleroko ikasle batzuk dituzten gabeziak zergatik sortzen diran.
Ba, Euskal Herriko Unibertsitatera sartzen dan edo sartzen diran ikaslei begira, ikasten ari diranei begira eta ikasketak amaitu dabesanei begira, hortxe aipatu dugu EHU alumni sarea dagoala, ikasleentzat, ikasle hoientzat eta 10 urte bete dagoazala webgunean, Inigok esan deuzkun moduan informazio guztia. Ba, Inigo sorionak 10. Urte urrenagaitik, eskerrik asko Bizkaia Irratiaren parte hartzearren eta hurrengo bater arte.
Oso, eskerrik asko. Ekin taia rai. Horren arte.